King David, prophet and psalmist. David katesema kabirishimalumbo. David taarife mpumu ikankara lelo. Ali ni katesema. Kemba walimbo. Kalisha wa filimba. Kabiri kashika wanyimbo. Pamukumo wine ali ni ntungurushi ya kumupashi. Mchalo cha Israel. Kabiri ala ngile mumaka ithio ale shinshi mnalesa. Kusema, no kutungula abantu mabepo. David ale mbele marumbo ukuchira pali chitika ate matu thirds. Kabiri, na marumbo ya kuiri ingi, ase seme uruwa kuisa kwa kwa Mesia. Yesu mukushikimika kwa kwe. Ili ingi ale lumbula uluwa malumbo ya kwa David pamopene no mutuma Paulo yofine. David ali umuntumo mupashi wale bomba no kuleta ulumbi kulilesa na ngule mfumu ya kwete ama kia ayengi. Ichirumba no upurumushi umweo wakwe. Elo David talepo sanshita uku yewe ya umutima wakwe onse. Lesa ali tebenwe sana David pamulandu wachite mwiko chakwe. Ngefyo umwana achitekela wii aba fiashi wakwe. Tontonka nyeni papu vile uwa David akwete ukufuma kulilesa. Uwa kutilesa asalile David no kuti mulubwalu wakwe, mulubuto, mubana wakwe, emu kafuma umuntu uwa kapachipuna chakwa Israel. Umuya yaya. Ishtashimo David ali uwa chirumba. Ntala misoka ate mamadara. Uwe shaa isunga kuliba na mayo na thimbipo. Ichi chiranga fie ukutila. Na nguime mbushinga kula shani mumwe wa muntu. Umuntu uja ngayevela mchishinka. Kulaba uwelele uwa fikapo kulilesa watu temuisha. Na ubuntu kupia ninshi buatendeka. Yesu ali murupala kwa David. Kavidi ala ndile pambilibili. Ali shiwe ukuti kulingana na ubutantiko wakwa wishi. Ali umwana wakwa David wakulekelesha. Udina kuikala pachipuna cha kwa David umuya yaya. Pushe na wishi wakuti Yesu asefiche cha kuchirira. Icha kulekelesha na basa mbibakwe. Pamulu wa mputule. Wachikulwa echa kulide panshishi ya chikolo chakwe David mfumu. Mufi ale chitika fionze Yesu alishiwe kuti ubutantiko wa kwalesa ne chilao chakwa David chalafikirishiwa echa kuti Yesu pamongo mwana wa kwa David alabe mfumu ya kulekeresha ia muya yaya. Amalumbo tu aya kwa David yalanga pavuta tutu ukuti. Ukwisa kwa Mesia mumaka, umwana wakwa David, wala kumanya no busangu kwa ntunguru shishapano esonde. Na tuwele nga malumbo, chapter 2. Chinshi icho, inko, chalulunka nina na bantu, baile tuwele busha. Infumu shishapano esonde, shaivikako, na baka nkala. Batekela kabunge pali Yehova na pawasu wa wakwe. Abati, tuputa ule kifungiro fiabo. Tupose tufumye pali ifwe ne miando yabo. Waikala mumulu aseka. Shikuru abapumya. Elio aso sakuli vene mubu kalibu wakwe. Kabiri mkuchifukushi chakwe. Abasakamika. Ati, lelo ine, ninsa nsabike mfumu yandi pasioni. Urupili lwandi lwa mushiro. Lekano ndolole uluwa chipope. Yehova atile kuline. Ni omwana wandi umwa ume. Ubwale elo nde ninkufyala. Lomba na ine nde kupele nko echi kwatu achove. Ne mpela shapanu esonde. Echi ichimani nwachove. Ukawafuna kunkonto ya chela. Ukabatoa ulangeno ngo ya mubumfi. Eicho nomba, mwesha mfumu, shirimu keni, sarapu keni, meba pingushi bapano isonde. Bombele ni Yehova mukatina, kabili angeni mkututuma. Mufyompe ni mujishinka epali abanovu kali, kabili mwalobela mwinshira. Pantu kuti wapya bwanguvu kali bwakwe, bali shuka bonse, abo bamuli wene. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe bakateka bapanwe sonde. Barasangukia Yesu pamono wa suwa wakwe Yesu Kristu. 2. Mula ndunshi abekara chalo bafwaisha ukufumiapo ifishi miko na mafunde ya kwalesa ifyo ifinga tupala. 3. Bushe ule tonton kanya omulwani wa kwalesa omukalamba nani wali kunuma ya kukupanga nukusangukia lesa. 4. Bushe satana ewa lengele isha mpumuna baka teko kusangukia lesa. 5. Bushe taule muna ukuti satana ale yafuidisha lesa ukulingula abantu abashate mwalesa kabidi nukuti abantu abashefwaya ukulufiwa na satana abasala ukutemwalesa ensa za shakwe ubukata wakabidi ubukosebu wakwe. 6. Infumuna bakateka bapanwe sonde kuti basangukira lesa bamulandi wakulatira bale mwalapo fimo. Bushe taule mwana ukuti lesa alibachira. Bushe lesa muchini taleba seka uruseko lwa kupumya nokubeba ukuti alinoku twalira na mapanga yakwe ukubika uwasbo wakwe ngemfumu barupirirwa wakwe ulwa Siyoni. 7. Na imapo ntungulusha amapepo ya imye chipingo kukuleka bonsi wa mwenye kusosa ati ishi wili akwa lesa no kutomona ichipingo. Itefu ndelisuma ili akwa David ukuti tufuile ukutomona umwana wa kwa lesa. Kushe Yesu techeko cha kwa lesa. 8. David ali umwa iche ali nikachema. 9. Ili ali disambili dokuli wene ukumupekanya ukuti akese tungula abantu bakwalesa. Intungulusha kwalesa shifuire lyonse ukubanga kachema. Lesa wesu alafuwa ichitemu yiko chesu kabili lyonse pie alafuwa ifu ukumupele ichitemu yiko ngoupe peka pakusarafie ukumunakira. Kabili akafuwa ya ukutungulula ngachakuti natu ipekanya ukutungulula na wene. Nentungulusha kwalesa shifuile ukuba ngabaka chema ukutungulula abalefwa ya ukutungululwa. Icho echi temuiko. Pushe tamule muna ife ntungulushi chabulamba isha kwalesa badi nibaka chema bamunga Mose na Davidi. Kabili baishire wefibusa pia kwalesa kabili tata. Apa, palicha kumwena kwa jisuma, ifyo David, ale tufunda, ukutungulula na mpashi wa kwa lesa, na ukutungulula mkulumbaya na ukutotela lesa wa mumulu. Na tubele inge Amalumbo 23. Yehova emu chemiwandi inshivulwa. Umule mfo uteku emu anongo kuyolola. Antu wala pame nisha ya tekanya. Abweze shamu mweo wandi. Antu ngulula mmakuba ya bulungami. Pamula nduwe shitina liakwe. Kabili idio nyenda. Mpoka poka wakufita kwa mfwa. Shitina bubi. Pantu imwe mulipamona ine. Inkonto eno mutambuwe nufira ansansa musha. Mwapeka nishe tebulo kuchinso chandi pame nso ya balwani bandi. Mwansu wa mafuta kumutwe. Ulu kombo luandiduwa isula pa. chine chine ugusipano uluse, tikankonken shiku, shamwe uandishi onse, kabirinke kalamunga ndaya kwa Yehova, inshi kupe. Taumwe ne ife David aibika mwe punda lya mpanga, David iling ale sangwa muwafya nobu sanso, maka maka ilio wishifiala Shauli, ale mpepeka, nukufoyo kumwepaya. Natumo ne irumbo na limbi, umuminga muna ito David asa ambilile kukitekila lesa, nomu tumawakwe onse, kabili amwe ne kuchingira kuli lesa, umuwe wakwe, nukulanda bafyo apitilemu. Amalumbo 91 Uwa ikalomu akupisama kuwa pulamu. Mchintelele chawa makayonse emo atubilisha. Alumbla Yehova ati chubo chandi kabili ichele liandi. Lesa wandi uontetekela. Pantuwene ale kupokolola. Mulu kose luha musoso wafiuni. Mchikuko chaboni. Mutulume tuangala tuakwe ale kuchingirira. Na mwisa ambale mapindo yakwe emu ule uba. Ichinka chakwe chisha angu kabili chakushingulukako. Tawakatine ichilengo mwenso ubushiku. Nangu umufi ufo kakasuba. Ichikoko ichi ya mumfi mfiatola. Nangu ipumpunta ututa akasuba pakati. Abe kanalimo kuti bawila kumbali yobe. Na makana ikumi kwa kuliokobe. Kuli iwe tekuti chiparame. Ichifye mumenso yobe ukalolekesha. Noku muna babifi bapelelwa ichiene. Awe iwe wati Yehova hechu wachandi. Wapulamu. Eo wachitokuba ubikalo bobe. Tawakapone nwe nobubi, nempumu tayakapalamine pihema liobe. Pantu, bamalaika bakwe, baka perefunde uruwa iwe. Nuhuku baka mkwenda kobe. Baka kusendela muminwe yabo. Epali waipuno lukasa lobe, pewe. Pali mkutu, na pali ngoshe ukanyanta po. Ukanyanta pamusepira wankalamu nechisoka. Lesa atila. Icho ankondela. Echo ndemu pokolwela. Ndemu sansula. Icho aishwesh naliandi. Akandilila. Na inenka muasuka. Nkawana nkwe mukumanama. Nkamupokolola kabiri nkamuchindamika. Nkamu ikushe okutanta ila kwa nshiku. No kumulengo okumona ukupusuka kwa ndi. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Busheta umwe ni ukuti mma verses ya kulekelesha David italesosa. Lelo nilesa umwine eule isosela mfila yo. Tu, bushe, taumwene ukutinga wa pela leso mutima obe. Adino ukupokolola, kukutitikishiwa ni mpashi yako wela. Na adimona ichi mubantu abe inginga wabatishiwa. Ukulungulushiwa konse kulapwa apopene na ukubabantu ngwa. Three, bushe, taumwene ukutilesa. Adinoku mfwechiru mbapali iwe. Na uku chindika. Nomba na tuberenge amalumbo chapter 8. Mwe oba shikulu ifwe. Ifyo liyabe likankaleshi na lienu panwe sonde ponse. Mwabika bukatelewe nupamulu wa miulu. Ifi mamutunu atuwaba iche. Notonka, etyo mwali mbamu ubukose. Pamulandu wafibambe fienu. Ukuti mulenge umulwani nuwa chilandushi ukupwa. Yenarole shomulu, mulimu waminwe yenu, umweshine ntanda ife mwaviki mwabumbire, ntila, wanshi umuntu nse apu mwamu, mumwibu kisha. Numana wa muntu apo mumpe mpula. Lelo, mwamuchete akope panono kulilesa. Kabiri ubukata na ubuchinda mi, mwamupika kumutwe. Mwamulengo kuteke milimo ya minwe yenu. Mwabike pintifionse mwesamba ya makasa yakwe. Ifite kwa fiamu kuni na maombe fionse fine. Ina mashamu mpanga pamo. Ifiuni fiamu lwelele. Nesa bidamu livemba. Chonse ichenda mumpito chamu livemba. Mwehoba shukuru ifwe. Ifyo liyaveri kankare shinarienu panwe sonde ponse. Muli ayamalumbo. David alelanga akatina nokupapuka ifyo Yehova kalenga akulisha nefyo imyuru ilondolo obukata wakwe. Kabiri mukwangu fyanya atonta menso pabuyo wakwalesa pabubumbo bwakwe. Ukutemwikwa na abantu bakwe nemitima Yesu yonse pakuti fi asange ubukose okupitira munsansa ubuseko nobukata. David asunguka ukutilesa kuti asanga obukose ukufuma mu bantu abachepesha ngaifwe. Asunguka ukutilesa atulengere ukuba ekibumbwa ekyakindamisha mu bumbo bwakwe bonse. Tuli imboni yeri nzo yakwe. Nipali ifwe apongolola ukutemwa kwakwe. Lesa atubika abachibiri ukufuma pali wene. Bushelesa alafuaya ukwaka na ubukata wakwe. David alayipopolwela umwine palikionsefi. Alumbanya tatawesu wa mumulu. Pakutupelo uchibinda palikionse ifyo alenga pamu ngabaka ngalira nangu wa manager. Bakwe pakuti tule mpyungira winono kumupele chitemu yuko chesu. Ame pushu ya kula nchanya hapo. 1. Bushemamo na kuli David ukuti ubuye wabubumbo wa kwalesa kuti la ifwe. Tumubwe seshe chitemuiko icha atika wapakuti asange ubuko se ilio tule mchindika na kumupelo ubukata. 2. Mulanunchi David alembele ukuti ifi pumamutinu watuaba iche. Notonka echo mwali mba mubuko se. Mulandunshi tarumbu ili yaba kala mba. 3. Ushena limo ni pakuti David alimono ukuti yaba kala mba vengi. Bali kwa tefironda fya kumutima ifi ashika. Eyo na vengi balo ni wako alesa. 4. Mulandunshi Yesu sere ukuti nga tamuli ngaba anaba anono te timwingire mufumbwa kwa lesa. 5. Shena limo, mulandu wakutila imitima yaba iche, taira cheno wapakaramba kukupingula nechirula nguvu kali. 6. Bushe. Tachifu haikuwa ukukwata umutimu wa sanguluka pakuisa mpe pinaresa. Kabiri bushe, techika nkala ukufuaya imitima Yesu kusangulua na shifwe. 7. Amalumbo ya konka po ukulondolo la ilumbo 51. Ilumbo ilia lemberu na David. Ilio katesema Nathan aso kolwele uluwe mbulu wakwe ulukulu. Uluwa kuipa ya mushika, pakuti ope umukashi wakwe. Lirumbo umo David aipa patira pakuti lesa elele ulube mbulu wakwe. Nukusuminisha ukuti lesa ekafye ewi ngasamba umutima wakwe. Uluwa kungumba nkaramba uluwa malumbo ya kwa David. Pakuisa nata nikasisema kuli wene ilio aingile kuli Betsheba. Amalumbo 51. Mumbe luse mweresa umuabele chikuku chenu. Umuabele ubingi wankumbu shenu pase nitya upurumushi fyandi. Nsambeni bwino bwino kuma mpulu yandi. Na kulube mbulu andi nsangulule niko. Pantya upurumushi fyandi ine narifishiva. Nulube mbulu andi lulipali inepe. Kuli imwe mweka eko na vembuka. No kutitecha viva mmenso yenu. Eicho mwalungi kamu kusosa kwenu. Mulibu ino mkupingula kwenu. Mweneni mmampulu emo na papirwe. Mulube mbu emo mayo anjimitile. Mweneni chinka chamufia munda. Echo mbekelwamo. Eicho munenge ukuishiba mano mukati kamutima. Munsanguru yelube mulu andikuli esobu. Eri onka sanguluka. Munsambe eri onka vuto kuchile mfule ya vuta. Munenge uko mfwa ukusekelera no kwanga. Ukuti yange ama pupa ayomwa mfwa nta. Fiseni chinso chenu. Kumembusha ndi na mampulu ya ndi paseni. Nengeleni umutima uwa sanguluka mwelesa. Nukubeka shapo ukulenga mukatika ine umutima uwa shangira. Mwemfu yintula kuchi inso chenu. Mwipoka na mupashi wenu wa mushiro kuli ine. Bwesheni kuli ine ukusekelera kwa kupushisha kwenu. Kabiri ntungululeni. Kumutima wa kuitemenwa. Eri onka sambilisha haba purumushi imi vele yenu. Na wawe mbu baka wela kuli imwe. Pokololeni kuchiropa mwelesa. Lesa ipu sukilo liandi. Eri olu limilu andi. Lukawiro vulunga mibwenu. Mwe shikulu. Munja samune imiromo. Na kanu wakandi kakabile. Ifia kumutasha. Pantu tamubekelwe. Ilambo nganapela. Icha kunini katamute munu wako. Ama lambo ya kualesa mutima walopota. Umutima walopota wafunshika. Tamaka usule mwelesa. Wamieni mukutemwa kwenu kusiyoni. Mukule ama linga ya Yerusalemu. Eyo mukabekelwa ama lambo ya bulungami. Icha kuninika necha musuma. Eyo baka ninika. Bachipa ilo chenu utulumetuwa ngombe. Iri pusho ya kula nshanyapo. Na avula ama vesezi 12 na 13. Boseshe nikuli ine. Ukusekelela wako pususha kwenu. Kavidi ntungirireni kumutima wako itemenua. Elio nkasambilisha wapulumushi imivele yenu. Na abe mbu bakabwela kuli imwe. Bushe, tabule muno kuti. Kutu waleta abantu abe ingi kuli shikulu. Ilio shikulu umu ini asamba imitima Yesu. Ngamalole kesha, mchipingo chakale takwali. Uwala ndile kuli lesa wandi. Kanupe David. Ali shibe lesa wino. Na tubele ingi amalumbo 18 verse 1 kaku 3. Na alimutemuisha mwe Yehova, ubuko sebwandi. Yehova echiriwe chandi cha sansuka. Li chele liandi kabili wakumpokolora. Lesa wandi chiriwe chandi cha sansuka umunguwa. Ni nkwela yandi luse ngolwe pusikilo liandi. Chamba chandi cha sansama. Ndila kuli Yehova wawamino kutashiwa. Na kubalwani bandi nde pusushiwa.
Ii, emtele esambirilo, lesa mupare bonse. Amen.